بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسنا هلكني والراديو دلسن كسو دواد قضبضا ورك صباح وواوين محكمة دعيدة مدى غلبك سيدو ساكي دلتو وشا كوري دي صدحنا نوهري وقيد اسنا دلال يقرحيا كدعي مقالة مقدشو رئيس الوزارة حمسة عبد بره وبغضي اسبتالة مدينة بنادري اردقان كان ونكور غلا حالة دادتك غرحيا دي صوبك داو عمي gabar yar oo hooyadeed ku dhimatay qaraxay soo beeyay xaaladeeda caafimaad lagu la tacaalayo isbitaalada magaalada Muqdisho oo shaki ka taagan yahay saxnaanshaha aabaheeda gabadha iyo hay'adda Hormuud Salaam Foundation oo in ka badan 200 kun ugu deeqday gurmadka dadka ku dhaawacmay qaraxyada shalay ka dhacay magaalada Muqdisho
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Mar kale kulanti wacan oo wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad dhageysateen iyo kuwa kale oo aynu gudagalno. Waa sodon iyo kooda bisha tobnaad 2022 iyo labaahaynu ku bilowno. Maxkamadda ciidamada qalabka sidee Soomaaliya ayaa saakay xillo aroor hore waxay mar kale ku filisay dil ee saddex nin oo horey dilal iyo qaraxyo ugu eedeysnaa. Nuur Weyne Hassan Boy iyo sidoo kale Koor oo kuwa oo maxkamadda ay ku heshay kiisas qaraxyo iyo dilal oo maxkamadda ay sheegtay inay geysteen shacab iyo mas'uuliyiin kale. Waxayna ku fulisay saakay dul sugayaashan oo xukunkooda u dhacay 2019 oo tiirka togashada maanta la taagay. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegtay in ay cid kasta oo dambi ka gasha dalka iyo dadka Soomaaliyeed ba maxkamadda la horkeeni doono. Waxayna shakhsiyaadkan saddexda ay saakay la toogtay ay qayb ka ahaayeen maalmihii dambe dilal ay maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku fulinayeen shakhsiyaad kala duwan. oo dilal iyo qaraxyo ku eedaysnaa ka dhacay gudaha Soomaaliya. Markaana Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa booqday isbitaalada Madiina, Banaadir iyo sidoo kale isbitaalka Digfeer, halkaa oo ay ku jiraan dadka ku dhaawacmay qaraxi soo bato 20 iyo sidoo kale 9kii bishan ka dhacay isku soo beeb. Qaraxa oo qasaare kala duwan sababay ilaa haddana gurmadka dadka ku dhaawacmay magaalada Muqdisho ay ka socdaan, ayuu Ra'iisul Wasaaraha u kurgalay isagoo warbixin ka dhageystay dhaqaatiirta ee isbitaaladaasi ka howlgalaya xaaladaha caafimaad ee dalkaasi ee dadkaasi dawladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in dalka dadka aadka u liita xaaladooda caafimaad dalka dibadiisa lagu qaadi doono si lagu soo dabeeyo inkastoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dawladaha dhinaca caafimaadka dawladda ka taageero ka codsaday in dhaqaatiir loo soo diro maadaama dadka ku dhaawacmay qaraxyadaas dhaawacyada culus soo gaareen aysan ahayn mid dawladda wada awooday in dalka dibadiisa loo qaado waa kan Ra'iisul Wasaaraha Xamse Cabdi Barre oo hadlayo
from tomorrow awa shir baan ka soo baxnay hadda oo golaha wasiiradu ay lahaayeen runtii waxa joogtay hay'adan sadmaayadana waa joogtay ee gudoomiyeedi waxaan farnay inay xarun kale oo saddexaad in laga sameeyo meeshaas maxaa jira dad fara badan baa soo ayaa in halkaas access u lahayn ba jira oo dhinacaas kale ayaguna wax badan ka qabanay anigu u hambalyeynay runtii kuna amaanaya ardayda qaybahooda kala duwan oo ardayda jaamacadda umadu ka ka tahay iyo ardayda kale ee Soomaaliyeedba go'aan waxa la gaaray bari laga bilaabo saddex bari fasax ayaa la gelinayaa iskuulada iyo jaamacadaha waxaana loogu talagalay in ay ka qayb qaataan maamulka iyo macallimiinta iyo ardayduba gurmadka dadka Soomaaliyeed loo fidinayo inay ka qayb qaataan ayaa loogu talagalay waxa kale oo hadii la yiraahdo hay'adaha dawladda qaybahooda kala duwan oo dhan ayagoo hay'adaha u socday iimaan doonaan xarumahan oo kale iimaan doonaan waxa ay ku tabarruci doonaan wixii loo baahdo wixii kharash ay awood leeyeen bay ku tabarruci doonaan dadkooda walaalahooda iyo heli hoo la garab istaagi doonaan hadii la yiraahdo dhamaantood ayay wasiirada ay hormareen hay'ad walba cidii madax weyn ayada hor socoto dawladdu lacag bay ku deeqday oo lagu caawin doono dadkii Soomaaliyeed waxaan ku dhahaa dhibaatadu ay meesha ka soo gaadhay hadii la yiraahdo talaabooyin kale oo runtii amni iyo talaabooyin kale oo waxyaabooyin fara badan runtii lagu qabanayo ayay xukuumadu qaaday waxa ugu muhiimsan waxa weeye in dadkii ku geeriyooday meesha sanad xalay madaxweynuhu u ballan qaaday ayadana dadkaas agoontii meeshaas ku agoontooday inaysan tabin waalidiintood waxaan la garab taaganahay inaan waxbarashadooda iyo caawintooda inta kaleba ay xukuumaddu qaadi doonto haddii la yiraahdo. Dadka dhaawaca waan aragnay intii aad u samayseen gurmadka ee tagtay waa tageen, inta kale ee jiiftana waa laga warhaynayaa guddi heer wasiira ee wasiiraha iyo gobolka ka kooban ee gobolka Banaadir ayaa loo magacaabay. Marka bit by bit bay ula socon doonaan xaaladooda say tahay haddii la yiraahdo waa lala socon doonaa. Marka dhammaan waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabo layska kaashan doono shacabka Soomaaliyeed. Marka waxaan ugu baaqayaa runtii dadka Soomaaliyeed, marka koowaad dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay khawaarijta haddaad rabteen nooca yihiin in laydin fasara, haddaad rabteen midabkooda, haddaad rabteen waa kuwaas. Xalka keliya leeyihin waa inaan la dagaalanaa, xalka keliya leeyihin waa inaan iska xoraynaa. Sidaa darteed dagaal baa ku socda. Markaan furumihii looga soo adkaaday sidaad idinkuba ogtihiin, oo bannaanka looga soo adkaaday iyo dagaalkii foolka foolka ahaa ayay inoo soo daba mareen oo ay laynayaan, ay ka aargoosanayaan hooyada iyo dhallaanka iyo odayga iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee ilmahooda ku karsanaya inay yaanyada ay iibsadaan, ay iibiyaan, ayay ka aargoosanayaan. Marka nimanka noocaas marka u fakaraya oo dhaqankooda uu sidaa yahay, waxaan ballan qaadaynaa in loo aargudo dadka Soomaaliyeed, waa loo aargudaya. Dalkana go'aan aan ka soo noqosho lahayn waaye nimankaas dalka in laga xoray. Marka xanuun baan maraynaa shacabka Soomaaliyeed, waxaan leeyahay oon ugu baaqayaa sabir iyo deganaansho iyo dulqaad inay u yeeshaan dagaalka socda, waxyaabaha inaga soo gaaraya. Waxaan rajaynaynaa muddo kooban inaan ku noolaano waddankeenna oo aan qarax lahayn, waddankeenna oo aan dil lahayn, waddankeenna oo aan meeshaan rabno si xora ugu socon karno, ugula noolaan karno, innaga oo awood u leh inaan adduunyada la simanno, innaga oo awood u leh in xukuumaddu ay bixiso waxbarasho iyo caafimaad iyo inay infrastructure iyo dhaqaale iyo horumar inaan gaarno haddii Ilaahay raado. Intaba waxaa caqabo ku ah khawaarijta dhammaan shacabka Soomaaliyeed.
Kaas waxaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo xalay booqday dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii ka dhacay ee Soobe. Markana gabar yar oo hooyadeed ay ku dhimatay qaraxii soo bato ayaa xaaladeeda caafimaad lagula tacaalayaa isbitaalada ku yaalla magaalada Muqdisho, waxaana shaki ka taagan yahay aabaha saxda ah ee gabadhaasi. Yuusuf Cabdishiraah ayaa ka waramay.
Daniis magaalada Muqdisho ayaa la soo gaarsiiyay dhaawacyada ilaa 25 qof oo qaarkood qabay dhaawacyo fudud. Nasiib wanaag dadka halkan la keenay waxaa ka mid ah gabar yar oo la sheegay in waalidkeed uu ku geeriyooday ama hooyadeed ay ku geeriyootay qaraxii shalay ka dhacayay isgooyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Dr. Isxaaq Xasan Faarax, maamulaha xilliyada habeenkii ee isbitaalkan ayaan wax ka weydiinay sheegashada la xiriirta qaybo ka mid ah ehelada ilmaha yar oo ay dad kala duwan sheeganayaan, wuxuuna sheeganaysan iyagu taasi xaqiijin karin ayna u taalo laamaha ammaanka.
Gurmadka degdega ayaa isbitaalka soo gaarsiiyay dad badan oo gurmadka degdega isbitaalka soo gaarsiiyay ambalaasta ka mid ahay ayadoo dadka ugu yaray ku jirta qofka ugu yaro isbitaalka soo gaaro still marka isbitaalka ku sugan tahay. Xaaladu waxayna ugu sugan tahay caafimaadkeeda, qayb ka mid ah caafimaadkeeda ka mid tahay, qayb ka mid ah inaysan hubnayn, yacni haddaysanba hadli karin iyada waalidkeedii ilaa xilligan aan la xaqiiji karin. Dadka sheegan ayaa waalidkoodii mise maaha, intaasi noola joogtaa inay isbitaalka weli u joogtaa still. Maasha Allah, hadda wuu fiican yahay. Isbitaalka markuu soo galay ilaa hadda gargaar caafimaad oo xoog lahaa loo fidiyey oo isbitaalka u fidiyeen. Dhaqaatiir ku shaqale caruurta iyo qaybahaas ayaa ilaa shal gacanta ku hayay ilaa xalay. Maanta waxaa la sheegay in operation loo ballamiyey berri ah oo looga bixinayo fir galay korkeeda. Operationka inuu laba operation yahay ayaa la sheegay. Markii operationkaas gasho iyo xaaladeeda caafimaad kadib ay noqon doontaa insha Allah. Booliska ayaa gacanta ku haya arintaas, ayagaan ballansanahay, ayagaana iman doona, ayagaana la wareegi doona arinteeda, wax u xaqiiji doona.
Isbitaal ahaan awood ma leedeen inaad DNA ka qaadaan ama aad xaqiijisaan qofka sheeganaya?
Markiina loo fasaxaa la gaaro anaga fasax ma haysano.
Sida kale iga waran, isbitaalku sidee u qaabilay dadkii waxyaalada ku gaareen qaraxa soo galay?
Dad badanaa isbitaalka lagu qaabilay qaybo gargaar fudud ay u baahnaayeen waa loo sameeyey waana ay baxeen. Qayb ka midana isbitaalkay joogaan oo still ay ku sugan yihiin xaaladooda caafimaadna weli waa lala tacaalayaa, wayna fiican yihiin ayagana, aad ay u fiican yihiin.
isbitaalkan wuxuu ka mid yahay goobaha caafimaad ee la tacaalayay dadka ay sida daran u saameeyeen labadii qarax ee shalay ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo ay ku dhinteen in ka badan 100 qof, isla markaana ay ku dhaawacmeen 200 oo kale. Faahfaahin rasmi ah ilaa hadda lama hayo tirada rasmiga ah ee qaraxyadan ku dhintay isla markaana ku dhaawacmay. Marka laga yimaado dadka sida gaarka ay u qaabileen isbitaalada ee qaarkood iyagoo meydan la keenay, kuwana iyagoo dhaawaca halkan la keenay, dowladda Soomaaliya ayaana laga sugayaa inay bixiso ilaa hadda faahfaahinta rasmiga ah ee tirada ku dhintay qaraxyadan. Isbitaalada xilliyada habeenkiiya iyo maalintii way buux dhaafiyeen labadii maalmood ee la soo dhaafay, waxayna dadku weli la tacaalayaan dadkoodii oo qaarkood aysan u awoodinba in ay dhaqaale ku filansiiyaan ama ay ku daweeyaan. Yusuf Cabdishir, wararka dalsan, isbitaalka Soomaalida Sudanese ee Muqdisho.
Hay'adda Hormuud Islaam Foundation ayaa in ka badan 200 kun oo dollar ugu deeqday gurmadka dadka ku dhaawacmay qaraxyadiisa ee ka dhacay magaalada Muqdisho si gaar ah isku suube. Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir ayaa ka waramaya.
Shirkadda Hormuud qaybteeda gargaarka iyo horumarinta bulshada ee Hormuud Islaam Foundation ayaa deeq lacageed oo gaaraysa 200 kun oo dollarka Mareykanka ugu deeqday dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii shalay ka dhacay isgoyska Soobe ee Muqdisho. Gudoomiyaha hay'adda Hormuud Islaam Foundation Cabdullaahi Nuur Cismaan, oo dadka ugu tacsiyadeeyay wixii shalay dhacay, ayaa ka hadlay deeqda lacageed ee Hormuud Islaam Foundation iyo sida hay'adda ugu qayb qaadanayso gargaaridda dadka ay waxyeeladu soo gaareen.
Rahim, ugu horeyn waxaan ka tacsiyeynayaa dadkii Soomaaliyeed ee ku dhintay maalintii shalay ahayd qaraxii ka dhacay isgoyska Soobe. Sidoo kale waxaan Allah subxaanahu wa ta'aala aan uga baryaynaa dadkii ku dhaawacmay inuu Ilaahay caafiyo, caafimaad degdeg ah, dadkii hantida iyo xoolooda ku beelayna Ilaahay uu beddel khayr qabasiyo. Hormuud Islaam Foundation markasta waxa ay garab taagan tahay dadka Soomaaliyeed marxalad kasta iyo xaalad kasta. Ilaa iyo markii ay dhacday masiibadii shalay, waxaan wax la qabannay hay'adda maaraynta masiibooyinka ee dowladda Soomaaliya, annaga oo hadda dib u kacinay xaruntii wacitaanka dadweynaha ee COVID-ka loogu talagalay ee isbitaalka Banaadir, sidoo kale abuurnay nambaro ay dadka soo wici karaan oo kuwa gadaasheena ku yaalla. Sida aan la wada socono, waxaa jira dad badan oo ku dhaawacmay oo yaalla isbitaalada magaalada Muqdisho qaybahooda kala duwan. Hormuud Islaam Foundation waxay ugu deeqaysaa dadkaas ku dhaawacmay qaraxii shalay ka dhacay Soobe lacagdan 200 kun oo dollar. Waan ugu talagalnay in dadkaasi dhaawaca ah marxaladii xaalad adag ee haysata wax looga qabto. Markastana gurmadkeena intaas buku ekaan doono, waxaan garab taagannahay dhammaan dadka shaqeynaya howlaha gurmadka iyo samata bixinta masiibadii shalay ka dhacday isgoyska Soobe. Waa igu horeyso hay'adda maaraynta masiibooyinka iyo wasaaradda caafimaadka. Waxaan Allah subxaanahu wa ta'aala aan uga baryayaa kuwa dhaawacmay inuu Ilaahay caafiyo, intii xanuunsatayna intii dhimatayna uu Ilaahay u naxariiso. Lacagta 200 kun oo dollar ayaan ugu deeqaynaa. Waxaan rajaynaynaa insha Allah in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu barakeeyo gurmadka iyo garab istaagga intii noola baahan yahay iyo waxa kastana diyaar ayaan u nahay insha Allahu ta'aala. Markan waxaan ku wareejinayaa agaasimaha isbitaalka Banaadir.
Agaasimaha isbitaalka Banaadir Fartuun Shariif ayaa ka mahad celisay deeqda hay'adda Hormuud Islaam Foundation ay ugu yaboohday dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay qaraxyadii shalay dhacay.
Kale waxaan u mahad celinayaa waraalkay Cabdullaahi gudoomiyaha Hormuud Islaam Foundation iyo Hormuud Telecom runtii oo la garab taagay mar walba bulshada Soomaaliyeed la garab istaagsan in ay kaalmo hiil iyo hooba la soo gaaraan bulshada inta u baahda, inta u baahan mar walba. Runtii 200 kun oo dollar ayay ku deeqeen, Ilaahay ajir iyo xasanaad ka siiyo. Runtii waa lacag ummad Soomaaliyeed looga faa'iideyn karo musiibadaas qaran. Waxaan rajaynayaa Ilaahay beddel khayr qaba uu siiyo. Sidoo kale isbitaalka Banaadir wuxuu ka mahad celinayaa bulshada weyn Soomaaliyeed, dhalinyarada, gabdhaha iyo wiilasha isugu jiro ee soo gaaray isbitaalka si dhiig ay u bixiyaan. Waa u mahad celinaynaa saaka ilaa hadda isbitaalka waxaa soo gaaray 1000 qofood oo dhiig raba inay u deeqaan walaalahooda isbitaalada jiifa. Waxaa shubay 350 qofood ayaa shubay ilaa iyo haddana way socotaa. Waa u mahad celinaynaa mar walba bulshada ha isgarab istaagaano, ha isgacmo qabsadaano. Insha Allahu ta'ala waa la guuleysanayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.
Sidoo kale waxaa madasha looga dhawaaqday deeqdan lacageed waxaa ka hadlay xubin ka tirsan guddiga maaraynta musiibooyinka wuxuuna ka warbixiyey tallaabooyinkii ay hay-adda Hormuud Salaam Foundation ugu qayb qaadatay gurmadka tan iyo markii ay qaraxyadu dhaceen.
Anigoo ku hadlaya magaca hay-adda maaraynta musiibooyinka, waxaan uga mahadcelinayaa Hormuud Salaam Foundation tallaabooyinka ay bilowday inay qaado xalay oo laga soo bilaabo inay nasiisay khad telefoon oo aan ku bilowno gurmadka, in ay maanta noo dib noogu shaqo gelisay centerkan hadda maanta uu ah halka laga hagayo gurmadka, iyo in ay hadda ku dhawaaqday caawintii ugu weyneyd gargaarka gurmadka hadda jira. Guddoomiye, waan mahadsan tahay. Waxaan rabaa oo kale iyadana inaan u mahadceliyo dhallinyarada garbahayga ka muuqata, ahaa dadkii ugu horreeyey ee maanta naga soo waca telefoonadii Hormuud Salaam Foundation xalay nasiisay, oo rabay inay dhiiggooda ku deeqaan ama inay waqtigooda ku deeqaan. Haddana aan wada shaqaynayno dhammaan. Waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin, sidoo kale dhammaan hay-adaha dowladda, heer federaal iyo heer maamul goboleed, iyo intii maanta halkan nagu soo booqatay. Waxaan leeyahay mahadsan idin. Insha allah waxaan rajaynaynaa gurmadkani inuu noqdo kii loo aayo. Waana mahadsan tihiin dhammaantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Hay-adda Hormuud Salaam Foundation ayaa had iyo jeer waxa ay kaalin muuqato oo mugla ka qaadataa u gargaaridda bulshada Soomaaliyeed marka ay dhacaan musiibooyinka.
Aad ayuu mahadsanyahay Cabdulxiid Cabdullaahi Daahir. Guud ahaanba inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa warkii subax ee Raadiyo Dalse. Mid la mid ah intaa kulmi doono nabadgelyo.
Wararka la haysa hubsiimo u helidoodiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin. War la heliyaabaa talal hel.